أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم. هل ينظرون آيا دم قرآن دا مخالفين دنبي دا مخالفين ما ينظرون انتظار نكي إلا الساعة مدر دا قيامت أن تأتيهم بغتة كراشي ديتا ناساقا وهم لا يشعرون أو ديتا با فتم ني ديتا بشعور مني ويونا ساقا وبيا قيامت راشي لكي قيامت راشي عند قيامت ربا هول خي الأخلاء بدي دنيا دوستان خليل بدي دنيا دوستان بيوم إذن فدغ رزبان إذا قيامت بعضهم لبعض عدون بعض 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 دشمناني دلتا که خپارتای دی و مفاد دی و غراز دی و دیو بلوان زنداباد دی او علتا که با دیو بلتون دشمنانی الا المتقین مگر متقیان که دا غیغ محبت و من البغض فی اللہ والحب فی اللہ دا خلق که دا اللہ پا دا وجن محبت و اپس که دا اللہ دا وجن با دشمنی وچی سب دا اللہ نا فرمانو دا متقیان دی دا با بچی یا عبادی اللہ بوی ایزما بندگانو لا خوف عليكم اليوم نشتر السيارة نم پتاسو باندي ولا أنتم تحزنون ونم تاسو غمجيني لك ساسو ستاوانون شوي يا سباتي شوي من بدمر صدركو يستاسو غد تلافي بوشي وزياد بدركو دا سوب دي دا دخلية باندي كانت الله وسر خطابكو الذين دا كسان دي آمنوا بآياتنا شدي يقين أو إيمان زمن پا آياتنا باندي قرآن راغي امریکہ کے خدا احکام یقینوں اور اللہ رسول پیش کو دی پی کلک یقین و ایمان روڑو دا غا خلق دی وکانو مسلمین او اوجی متی فرمن بردار اطاعت گزارو دا اللہ دا حکم تیسر اشیو اللہ بورتووی وقیل لهم اموی رشدیتا دا اللہ دا جانبنا ادخل الجنتا او داخل شای جنتا انتم تاسو و ازواجکم استاسو بیبیانی یعنی ساسا غم هم خیال و هم مشرب و نظریه والا تحبرو خوشحال باید تاسو خوشحال و سیگه خوش خورم باید ایتاف علیهم چکر بوی پدی باندی غلمان چکم جید جنت بسحاف پا گیلاسون پا فلو پا رکیبو پا پلیتون باندی من زهبین چا بدا سروز روی و اکوابین پا گیلاسون پا جگون باندی چا بدا سلوفیها او پا دی جنت کی با ما اغسی تشتہیر انفس چی غواری نفسون ردی و جی ردی پا زرک ستی ریگی نو اغبا التکی کی گی و تلفظ الآین او دستر گو پا گواری ستر گی بے خوگی چی خوچی خوی اسے شیر پا ستر گو خوب لگی اقب و تم قرآن دی کی گی ورکولی وشی و انتم فیها و اے مومنانو پا قرآن چیم آیاتون بانی ایمان راوڑے ہو و انتم فیها او تاسو پا دی جنت کی خالدون ہمیشہ ہے جہنمیان وامیشہی تاسو وامیشہی اور جنہیں کہ پاکستان وزارت تھی نمبر وزیر جو سوا بپان سے ہوئے وہ تل کا جنہ چنہ تھی اور ذات سکتے چکم جنت در پیشو دا خو اغا جنت تھی اولی سموہا جتا سے مالکان شوئے خو بما کنتم تعملون بس سبب دا اغا عملونی جتا سو کم کول پا دنیا کے لدیدہ پار امکار کرو محنت ہم کرو کوشش ہم کرو تو خدای کلام ہم عزت کرو تو خدای کلام تراغلے ہوئے پاغیم سختے تیری کری بدنامے ہم تیری کری زامار ارس تاسبانے اغلی لیکن اللہ کلام ہم پری خیانے دے دا عمل تاسو کرو دے نا تاسو کرو دے وارثانی ہوئے نا پر ایک پل عمل یہ خب پر چیتی سربونا ارس کرارا ہے وہ شیئے گئے لیکن فیہا اوی و تاسو لے پدی جنت کے فاکہت المیوے کثیرت دیر زیادے منہا تاکنون چی تاسو مزدغی نہ خورائے اور باقی دا بل طرف چی قرآن خلاف کرے نبی سے دشمنی اور مخالفت کرے دے قرآن پیش راغی مخالفت کرے دے دقا مجرمان دی نو ان المجرمین بے شک مجرمان با فی عذاب جہنم پا عذاب جہنم کی وہ خالدون دیبن پکی ہمیشہ ہی پدے عذاب کے لا یفتر عنہم اور نب کمی گی ردینا اصل نبی غنی وقفی تو ہوئی لکا کوڑے لگئی کنا با جلات کوڑے لگئی سڑے سنے لگ دمشی اور بیا کی وربان دی کی نا لا یفتر عنہم نب کمی گی ردینا دا عذاب وہم فی ہے او دیب پدے دوزخ کے مبلسون مایوس ہے ابلاس ابلیس مایوس ہے بھئی دا ہر خیر نبا دا اللہ دے جانب نا دی مایوس ہے اس قرآن لے نعمت سے کنا دا اللہ رسول لے نعمت سے کنا شو تو آیا زما 40 سال اوشو پا دی موضوع باندے دا اللہ پا کلام او دا اللہ دا رسول پا کامل اطاعت باقی زمان کا خواہ جن کو سیاسی کو نہ دے کنا خدا عام دا عام خلق دا عام مسلمانان و اصلاح دا عوام مسلمانان و اصلاح دا سکھ خب گوری سکھ بد گوری عزت و اقلت تخدے پلاس کی دی و عام مسلم عوام مسلم اصلاحات دا دقی دا غلر بلد قرآن ویلی دا غیر صفا کم چتا سبیا شکنی اللہ وجو انزلنا علیکا ذکر مخاطب نبی دے یا رسول اللہ تابا نے مادا ذکر کی ذکر کیا قرآن مرادی تابا نے مادا کتاب ذکر نازل کرے دا قرآن فانزلنا علیک ذکر لتبین للناس لپارا دی کسی خلق توضاحت کی صاف صاف بیان کی ما نزل الیہم اغا کلام کی دی انسانیت تنازل شوئے دے عوام تا مولا تنا پیر تنا عوام تنازل شوئے دے عوام الناس تنازل شوئے دے دا عوام اصلاح دا پکی رضی وجہ نستا پر ذریع قرآن نازل شوئے دے تا وضاحت کی انسانیت تا دا آغا کلام نزل الیہم شدیتا نازل شوئے دے لہذا میں ذکر صفا کو جتا سوئے کہ زمنگ دا تعلیمات عوامی اصلاحات تی دا عام خلق دا مسلم امہ اصلاحات تی باقی خلصی سنن سیاسی ندا و ندا عدب دا زبان ندا عدب دے و نسیاسی دے برحالی و عام دے ندا شیئے گی نزید ہے کہ اللہ وی وہم فیہا او دی وہم فیہا او دی بدی جہنم کے دا قرآن دے انکار دا نبی دی کامل اتعاد دو جنا مبلی شیئے مایوس ہے ابلاس ندے ابلیس مایوس گئی وما ظلمنا ہم اللہ وی ما خو پدی ظلم ندے کرے ولیکن کانو ہمز ظالمون لیکن او دی چیم دی ظالمانو بخفل زان ہم دا حسر دا پار راغے مسلسل ظلمی کرے دے اور پکی ستر دغیر ندے کرے وخفین ندے کرے مسلسل مخالفت دا خلی دا کتاب دا صاحبی کتاب دا قرآن دا صاحبی قرآن مسلسل مخالفت کرے دے سپکی کرے دا سلی کتلی دی توجینی کرے دے خدای تنسپک کتلی رسول تنسپک کتلی صاحب قرآن تنسپک کتلی چاکہ پیش کرے دے غیر تنسپک کتلی قرآن تنسپک کتلی نتائیہ تاتے گو رہے زمشی رہے بام لکا سکرہ غلی آخو خیال رہے خوشہ خوام سرے برز رازید سے تازو لکل قوم نہا دا ہر قوم دا پارا غیر کے حادی پکار دے آغا قوم آغی تا معلوم دے چیز مازا قوم پسکر دا سا حال لے زمازا دے قوم دا سا قسم قوم دے زمازا قوم مصرے ہوا حادی پکار دے دنگانا برداش کئی رازا تی خبری ہے سو ہم تاسو بڑی رسے ہیں انو انو بیش کوشش کے وجہ جزان سے پوئے گئے نا اللہ یو ما ظلمنا ہم ما پڑی ظلم نہیں کرے ولیکن کانو لیکن دیو ہم اس ظالمون کیوں دی ظالمان و ظلم کرن کیوں بخل نفسنو بانے پک پلا اور خبر ہے دا خدا خبر ہے تن سبکت اللی دا خدا کلام تن سبکت اللی صاحب قرآن تن سبکت اللی خدا تن سبکت اللی وقت دا اخبار ہم لنے دے ورکلے پا اخبار لنے دے ورکلے پا اخبار لنے دے ورکلے پا اخبار لنے دے ورکلے لیکن دا خدای پا اخبار باندی اس توجہ نظر کرے زکر تباکی یو لگ جائے تا سبو رہے وَلَا دَو او دیب آواز دو کی دی دا جہنمیان یا مالکو مالک دروغت ہوئی دا جہنم اے مالکا دا بروئی دا چگہ چی دی آواز دی اوکی او مالک تا دروغت ہے چکم دے دا جہنم لیق دے علینا ربو تا دے دا پارا شکر زمان دا متعلق فیصلہ ستا ربو کی چی من ختم کی خلاص کی دا آواز بولو اور کی مالک دروغت چکم دے دروغت چکم دے دا جہنم اگر تو بہوئی چیزی بس ختم ہم کا خلاص ہم کا لگا سوچ خود کشی کئی قالا میں اغیب و تبوئی اللہ و تبوئی انکم ماکفون ارے تاکہ اپدے کہ ہمیں شبہ کنا تاکہ اپدے کہ ہمیں شبہ کنا تاکہ کان رہ سے کر لے چاہے ماکفون ہمیں شبہ سوال مکوہ دو تلو چیز ہوئی ذکر ولی لقد جئناکم بالحق یقینا من را فکر تاستا حق قرآن را ہو رہے ہو رسول راغلو دا غنائب راغلو قرآن راغلو صاحب قرآن راغلو تو سراتو بالحق دق حقو کیکو دو بلے ولیکن اکثرکم لیکن اکثر تاسو کی للحق کاریہون حق تکم دے دا بدگن ناجوارگن حق تا بد لگی دا غشو اس وقت خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزا مشورے بھائی الک سن بدی مخلص جب منگا جائے مکہ رہا بھائی تنگ کرا اس رسی کے رکو مشورے میں لسو خان مقرر سو سلو خان مقرر سو الک سن بیدا ختم کی رہا غیب خضر خاون نے جدا کرا خاون نے خضر نے جدا کر پلان نے زی جدا کر لون نے پلان جدا کر رمور جدا کرا دا سد جدا بسن کرا سی حضرت مرسول روا حسر روا فیصلہ ہو ابن اقام پر کوب کی اجلاغ ہے سن لگا غلے سرے پر ایک اور سرے کے خود اگر نو دا سرزشین و مشوری وی چی دے بسن فیل کرو دے دا ملائیت بسن ختم ہو دے دا پیری سن ختم ہو پیر خوزو مگنا دا دے پا کسن پیر شو دا دے پا کسن او دے دا کم جانا دے اراغلے دے دا کم جانا دا کم جانا پاس تے دے دا صحابہ دا کم جانا پاسو اگر دا اللہ دا رسول دا مجلس نا دا قرآن نا پاسو دغه وجه نه چې کوم دی نو دا ته فیصله د غیر مشورې نو امر ولی دی کوغه ته فیصله نه مبارک چې دا ختم کو خلاص دی کوي نو فإنا مبرمون من غم سو فیصله کوم کی والله وي ګور دی په کوم ډول سره مې ام ان يحسبون ولی دی سو ګمان کوي ان لا نسمع سرهم ونجواهم چې زناورم دې دا پکې خبره او پکې مشورې دا چې کوم کوي زماده نبی خلاف او زماده کتاب خلاف مضمون کی کم دم اگر آ گئے خیال کری کہ دا اللہ رسول تین زمانہ بوی لگن قرآن پیش کو سرے کر دو کچھ قرآن پیش کو آگے کی توحید ہو اور شری بوتان خدا تو کول کی ایشو اور اغو تو چنا اللہ وحدہ لا شریک کے یواز دے دا بوتان و سلمی نے دی اس نے شکو لے داغی مجھے سمی یو خبر آتا ہوں کم تازو دے کی گوڑا دو کسی گئے یو خبر آتا ہوں فا آگا زمانہ کے یعنی دا شرک پر زمانہ کے ایچا گٹ ہوتا ہوئے سیدہ نہ دا کرے گٹ ہوتا پی تل ہوتا سرو تا سکھ سیدہ یہ نہیں کہی نہیں پا آگا زمانہ کے چاکری دی نہ اس کہی تا ہم بلا آگی شوق انہوں نے سرو آگی با تصویروں نے جوڑا ہول بوتان بے جوڑا ہول تصویر بے جوڑ کر ابراہیم علیہ السلام تصویر بے جوڑ کر تا فرشتوں تصویر بے جوڑ کر فرضی احمد خضر بے جوڑ کر تا فرضی نکو تصویروں نے جوڑی کری ہو لگا تصویروں نے خطوگان نہیں تصویروں نے دے جو کری ہو آگی کے چکم دے آگی تا بے پوجا کر پوجا پاک کر اولا بے سلاموں کو بے مجھو کر شو بے مجھو آگی نو دا آگی اگر تصویروں نے مصر کے اگر تصویروں نے تو دی سیدھی کر دی گڑتا ہو کتلتا ہو سوتا ہو سیل دے نہیں کر دی دے چالو خلق تصویر ہو آگی تا بے تری دمانگا خوشی کر دے الحمدللہ مسلمان قرآن و سنت موجود دی خیر اعظم تفسیر جوڑ دے وہ قرآن و سنت تو موجود بھی فی الحال نہ تو نہ شیوے وہ خنی نہیں شیوی جدا تصویر اس طرح کا نا خدم تصویروں نے بھول تو مشران و چاپ کارنامے کڑی ہو جاگی تصویروں نے بھول نہ پاگی کرار لے کے تصویر استل گنا گا تصویر میں ہوا سے ابھی وہ کفان ہوئے تصویروں نے ماں ہوا سے ہاں تصویر جمع ماں ہوا تھا نتا خدم رضا وشو کے فرائی ہوئی ہے سر تک شناختی کا جوڑے نے تصویر نہ باسی سر اور تک ہر جدید نے تصویر نہ باسی باہر کار کے تصویر دے اشنان ہوئی تصویروں میں بس ہے رمنی ارے آخر زمانہ کے تصویروں میں تشیدی کے دے اس کا پڑ پورے تصویر دے کلک کے پڑ پورے مضبوط کیے تھے تصویر تو کیا تصویر ہے ہاں ارے زمان جہاں تصویر میں تو نصیحت بھی وہ کفی کھلنا ہے کہ سارے راغی اصلاح ہوتی ماں کا سوئے کو دل اچھا سے گٹ مضبوط ہو تو پیتر میں نہیں کرے عبادت آ رہے کہ کرے نہ چالو ہنستے تصویر میں اگے کہ کرے نہیں اگم نہ نہیں اگے مائیں چیزیں بدل رہی اس کا پر زندگی کو تصویر نہ بغیر اس کی زندگی نہیں جیتے انہوں نے میں بتا سکے پھر اسے پوری ہے کہنا میں میں تو سب بات کی جگہ میں کیا شیخی نہیں کی جگہ پر کنوں سے لانجی ہو گئے تجھے کہ کم دیر آخر دقا مزامی روان جی تو دیب آخر تصویروں میں یوں کریو تو فرشتوں یوں کریو تو پیغمبران یوں کریو تو اولیاء یوں کریو اور اغیت اب سیدھے نہ گوڑے نو اس انسان معذب دے اگر وقت انسان تہذیب نو معذب نو ندا کر رہے تو اس انسان معذب دے نو بوتان و سرپ دے کا بے دل کے بیشمار دی اگر وقت اصل میں شری بوتان ہو اس اغراض اور مفاد اور مقاصد ہو مفاد ہو دنیا پرستے ہو دنیا بیشمار بوتان دی پر ایک آبائے دل کے اس ہو اگر معذب ہو غیب بوتان اگر ایک دل کی غیب ہو اس ہر یہ مشرک تے ہوتا ہے بڑے پیسے رکھ رہے پسے لگا اور کرسے اقتدار آیا تھی کہ مسلمان آن چلے مرکی گی تو اقتدار مرکی گی اگر سے مرکی گی اخوا پتا تو بھول گیا تو پسے لگا تو دعا مضامین رہی کیونکہ صورت ختمی گی تین زمانہ بیدہ اور تین زمانہ بیدہ کہ قرآن نبی پیش کرو پاغی کی توحید ہو تو نبی نے میں انکار ہو کس پر کیوں تو قتل لابو طالب یتیمی ہو تو خشو لولا نزل آگا القرآن علا جبر من القریتین عظیم دا قرآن کی نازل دیو پر یہ تنبرلو خارون کے طائف و مکہ یہ لو سزاروں نے ورنہ نازل دیو جو ابو طالب یتیمی دیا منتظر دیا ٹوکی کولی دیا مسکرے کولی اگے باندھے تو دا غیر توہین تو قرآن پیش ہے تو قرآن توہین تو نبی توہین پدی تجربہ روان دے اور آگے کسی کم دیا مختلف جوابات پر پیش نبی قرآن پیش کر رہی کہ توحید ہو اگر بتانے کو اکلے چلے کو مکاوہ کی دنوں باڑی ہو تو قرآن ہو جو لائن سے آلتا ہم من خلق السماوات والارض لا يقولون اللہ کتے جی یہ رپوزو کہ جنہ کا اسمان شاہ پیدا کردی مجھے لہو اللہ تو جو اللہ پیدا کردی میں اللہ تو دیبا سے پیدا کردی جیسا ہی جیسا سیدھے کا ہے دیبا پہ کسی نہیں پیدا کردی تو مضمون کیونکہ یہ صورت را خطری گی اور مضامین را ہوندی گی تو دی دمر مخالفتوں کو دا قرآن اور مخالفتوں کو ماتا سہوئے کہ دو نبی تعلیم اور دو نبی تعلیم نے انکار تباہ کن لے خطر خطرناک نظریہ دے گورے مبور اس پک اللہ تا رسول تا قرآن تا اور صاحب قرآن تا تا دیر ناکار شے دے گورے ہاں دیر لے خطرے تا بڑی مبور گئی دے جان خطرے تا بچی کی بنا تو میں کوشش کرے کہ بچوں کو بچی کی بنا یہ عبال جان دا مضمون کئی چیخا زمان نبی دلائل مختلف دلائل پیش کرو عرصے پیش کرو اور پہ دلائل ثابت کر چاہا ہو دا خدا حق کتاب دے دا خدا حق نبی دے اور توحید دے خیرت بس دا دی تو دے وجہ نحل یا نظر نہیں یعنی ماں یا نظر نہ دے انتظار لکی اللہ ساعت مگر در قیامت دے دے کہ قیامت مراد دے ساعت ماں مختلف میں معنی کرنی خدا دے کہ قیامت سے ہو رہے کہ دی دنیا کے خطا زلاو کر اسے سزا خطا تو بیا منتا و اخرت قیامت کے اخر کے قیامت کی وجہ سے کرے کہ قیامت برپاشی تو تا تب زیاد کارگر نقصان دے یا فیضنا کم شے بدل تک قیامت مراد دے دے کہ تو جو جو پیغمبر اور قرآن سے اختلاف ہو کو تو حالی انگرون نے انتظار میں کہ اللہ سعادہ مگر دو قیامت انتا آتی ہم بغتا تنچراشی نہیں تک ناسافہ ناسافہ تراشی وہم لا شعورون ہوئی تو شعور بنی ردی دنیا قیامت والی دلے دے اندران با پتخیب طبقی والے میں ڈوڑایا چولی وا تو بل طرف سے بہنے ہو لگی قرآنن با تو پر در کرچ کر حال تک پہ اندوستان کے مسلمانان اور ڈوڑایا پا بل طرف لگنے ہو قیامت دا قیامت تو دی دنیا قیامت ہو اگر زلزلے جی رہی نو اغلوی قیامت جی رہی اور تاج حق دا اللہ دا رسول سر خندا کرے دا قرآن سر کرے دا تو خدا توہین کرے تو دغا مضامین بیانے داغی غب مختلف نتائج دا منل بصورت کے بہترین نتائج جنت نہ منل بصورت کے خطرناک نتائج دو جب دا بیانے ندی انتظار نہ کی مگر تقامت انت آتی ہے بہت اتل کیا رب را کی دیتا ناسافا ناسافا را جی کنا اور میرا شروع ہو دیتا ختم نہیں روز دا جو سات سات را پاٹا ہے مارٹا ہے سو گئے جنازہ چوں جی کنا ہر یہ راجی ہو کندو اور کئی گو اور کئی نہ تو سیاست تھے وہ میرے پڑے جنازوں کی تو پر سیاست مانے رستا جن پر سیاست تھے زندگی پر سیاست تھے رب خدی پر سیاست تھے تمام ہر پر سیاست تھے گو ہے تو خدا دے پارے ہو غریب مرجہ کنا نجی خوالا تاکہ اسی مرچی نے گو رہا جنازی کی اور سمجھا ہوتی دا دوستان نے اتار کوئی دی نہ اللہ وی جگو رہے دا قیامت دار الاخلہ ہو دوستان دوستان دا دی دنیا دا یوبن پا دنیاوی زندگی کے یوم آئے دن پا دغا رز باندے دا قیامت بعض ان لبعض نادو بعض ان لبعض دشمنانی الا المتقین مگر اگر چیز اللہ پر رضا دا خدا پی کتاب را گوندو دا وارتا کہ دا یوبن دوستانی دا بطل دشمنانی دا یوبن اول اللہ دو تو یہ بات ہے ایسا بندی کرنا لا خوفنا علیکم اليوم نشت جے پتا سنن رس خطرہ ولا انتم تعزنون و نتعزو الغمگین یا جتا سنن کے لئے سپاتی شویری یا سلی جیسے دیر سے بگر کی اللہ دینا سب دی آیت سامی آمانی بی آیاتنا اس دن یقین کرے زمان پر آیاتی نبانی جدا گری وکانو مسلمین او دی اتعاد گزارو مسلمانو خبر سری تسلیم خمیقی ہو تا خدا کلام احکامو تا آیاتی نتا اور تم نے کہ کوئی کو جنت داخل سے جنت تا انتم تاسو واجو کوم استاد بی بیان ہے تا کہ علماء بی بیان ہے او بی بیان نہیں ولی فرعون بی بی فرعون فرعون بی بی سے فرعون جنت سے نہیں تھا ہاں ابھی نہیں تنے سلام کرے بدو نہیں تنے سلام جو خود جنت سے نہیں بی بیان نہیں ہم خیال ہم مشرب پر توحید راہ ہوند کو توحید نظریہ داخلت نظریہ ہم مشرب خلق ہے مددی اور دی ہم مشرب اور داخلی گنا نو حالتو و توجی داخل سے اور اجوال انسان سے ہم مشرب تحبرون خوشحالا ہوتے گئے خوشحالا اور اتاب و علیم تک ابو اتدیم علی بیسے حابین پر اکیبو پر پلیوٹنو من زہبین دسلو در و اقوام اور پر جگنو گلا سنو اور فیہا اور پر دی جنت کی ما پر تغییر انفس آگئی جن دی نفس واری ذری واری و تلازل آئین دستر کو فگوارے اگر وہ تمہیں روی اور وہ تبلوی جو وانتم فیہا خالجین ہوتا سو اپلے کے ہمیشہ ہے ورے ہاں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا مِنْ قَبْلُ وَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَسَبَبُ ذَلِكَ تَأْخُذُ عَمَلَ كُلِّ قُرْآنٍ تَبَرَّأَ لَهُ قُرْآنٌ بِمِيزَكَ قُرْآنٌ بِمَبْلَغِهِ قُرْآنٌ تَمَّ خَلَقَ لَهُ اسْتَل نَفْرَتْ مِنْ دَلَاوَ لَكُمْ فِيهَا أَيُّهَا تَأْخُذُ قَدِ الْجَنَّةِ كِفَاكَةٌ مِنْ كَثِيرَةٌ دِيرِ مِنْهَا تَأْكُلُ جِتَاكَ بَلَغِ نَفْرَ أَوْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ لَقُرْآنٌ خِلَافُ النَّبِيِّ خِلَافُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ بِشَكٍّ مُجْرِمَانَ فی عذاب جہنم یہ پا عذاب جہنم کی خالدین دینا ممیشی پر جہنم کی اللہ یفتر عنہم نبا کمی کی دینا عذاب اور دیا اور سزا اور من فی ہے اور دیگر پتہ جہنم کی مبلس مایوس ہے لہ ہر خیر دا اللہ نا ابلاس نہ دے ابلیس مایوس ہے بھئی اور ما ظلمناہم ما کو پتہ ظلم نہ کرے ولیکن کانو لیکن دیو ہم الظالمون کم دی ظالمانو تو خدا کتاب را غیر دیو اترا خندہ ہو کرے دنیا خوشی بھی قرآن خلاف نبی خلاف توحید خلاف آخرت خلاف کی جگڑی آواز بہو کی یا مالک ہو اے مالکا یعنی دروغر جہنم تب ہوئی تو سر بار بہو جی یہ آ لینا کہ منگ مانے فیصلہ اکڑی منگ حالات کی ختم ان کی اور ختم ان کی سارب لیک دے آلے نارب کہ فیصلہ اکڑی منگ بارے کے سارب کے منگ یہ طرف سے کیوں کہ سرطن تو وہ خوشکشی ہوگی جو قالا اللہ اللہ صاحب سے بہتے ہیں انکم ماکفون اجنا تھا سو بدے کہ ہمیشہ ہے اور کہنا تھا سو جکم کرتوب کری دی ہاں اور اللہ بہتے ہیں لقد جئناکم یقینا منگ رات لکم تاسا بالحق بحق سرچان قرآن ہو اللہ رسول ولكن اكثركم للحق كارهون لكن اكثريه الساكيه حق تسفكت الحق تبعت وينك وحق بين جوار جون تسفكت وتكت الحق او جاء بسالكين قول يد سرسكين قول سالكين ومشري امرا امرا ولي كل دي سفايسلا لان في خلاف سفايسلا ولي كل فإنا مبرمون من دون فايسلا كون جوجد في خلاف سبكيه تاسو کتلی ام یحسبون ولدی سب مانے انا لا نسمع سرهم ونجواهم کہ زناور میں دینا پتے خبر و پتے مشوری بلا وینا ورسولنا لذیہم یکتبون زما رسولان عدیس رضی اگر لکل کئی کنا ریکارڈن کئی کنا نسن کو بچی کے صورت ختمی اور صورت راغون شے بالکل اور ماں تے اکل خلاصہ ہوئے لہ تپین زمین ابو ہے دے داغ حالات مختلف جوابات فاغی بار مختلف نبی جوابات ورکل باغی دلائل اگر پیشو اور بیا نتجر ہو باسی چی دا قیامت پر از بسک ہوئے نو قیامت چوک منی منی جو کمدل قرآن دے تو کہ تک قیامت منی پس تمر کے جن منی نبی قرآن لگا چی اور کنر آدھی نبی اصلا فائدہ نہ کہی سو تو دا نمان نے اس فائدہ نے قرآن نے شکتا تھا انا در رسول دے زندہ گئے نشتا اس تا تا فائدہ نہ رسی تو چی اخرت اخلے دا خدا پیشی اخلے خدا تا پیش کی گی بیا با جی قرآن میں خدمتو کیو نبی با جی مکیو نائب نبی با جی مکی اللہ یطول توفیق رہا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعوك اللهم ارانا للحوض خذها من قرض اخلاص كي حاجتنا الله فرقي مشكلات الله سانكي الله اسلام لك فتور كي كفر لك تفر كي مسلمانانو كي اتفاق وتحق ذاك اختلافات ختم كي الله تعالى من التوفيق لك كي قران تراشك قران يزكو هذا مخلوق ذو الشر وذو الفتنه وذو الانس وجند الشيطان شياطيننا من الله بجكي حاسداننا من الله بجكي هذا خلقنا بجكي جاغدا حق سر حسد كي يبغض كي